Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Ons Vader in die hemel, wie sal die Godsberg op kan gaan en wie sal op sy top kan staan? En dit is die vraag wat ons in die psalm gesing het en in ons Here Jesus Christus het ons die antwoord. En dit is alles 'n wonderlike werk en daad van verlossing wat u van ewigheid af aan bepaal het. Nadat ons Vader en moeder in die geloof uit die teenwoordigheid weggejaag is en hulle nie meer op die berg kon staan om u in eredienst in die paradys te ontmoet nie, het u beloof dat daar 'n weg, 'n pad sal wees om weer in die teenwoordigheid in eredienst tot u te kan staan. En daar die weg het u in Genesis al reeds beloof, en dit is die weg van oorwinning, oorwinning oor die bose, die verbryseling, die gewelddadige doodmaak en vermorseling van dit wat teen u opgestaan het en gedurf het om as 'n gevaar in die skepping in te kom. En so het hy in die genade in verbond getree met ons voorouers. En so sien ons ook deur die skrif hoe hy die weg oopbaan in die eerste boeke van die Bybel, totdat hy weer in hy teenwoordigheid onder hy volk kom woon, wanneer hy in die tabernakel ingaan. En wanneer ons Here Jesus Christus aarde toe kom, dan sien ons in hom die tempel en die vervulling daarvan wat onder ons as mense kom woon het. Hy het onder ons kom wandel en kom onderrig. En wanneer hy sterf, skeer die gordyn en mag ons toegang kry nie tot die ark met die gerubs op nie, maar deur Christus mag ons toegang ontvang tot die allerheiligste in die hemel. En daarvan is hierdie eredienst wat ons nou mag hê ook 'n vervulling en 'n afbeelding. Soos dat ons nou bid, het ons direkte toegang tot u heilige teenwoordigheid in die allerheiligste hemel. Dit is 'n baie groot voorreg en ons is dankbaar daarvoor. So mag ons ook uitsien na die vervulling van dit wat ons hier doen, wanneer ons in die bruilofsmaal van die lam, nadat hy op die wolke van die hemel gekom het, saam met hom sal feesvier, in u teenwoordigheid. Here, u plan van verlossing is 'n wonderlike plan, en in daardie plan moet daar werk gebeur. Ons moet hier op aarde die werk van ons Here Jesus Christus doen, as tempels van die Gees. Ons moet as profeet, priester en koning hier op aarde rondgaan, waar ook al ons gaan, en in u koninkryk werk en die wêreld oproep tot gehoorsaamheid aan u. En daarvoor gee u vir ons middele. Daar is bitter min wat mense hier op aarde kan doen sonder om iets te hê om dit mee te doen. U gee vir ons middele in ons persoon. Ons het 'n liggaam, ons het 'n gees, ons het talente, ons het gawes, en dit moet ons gebruik. Maar u gee vir ons ook stoffelike middele, en ons moet verantwoordelik daarmee omgaan. Ons moet rentmeesters wees, want dit wat uwe is, moet in u koninkryk aangewend en gebruik word. En so mag ons ook in die lig van dit alles vanaand ook hoor hoe u woord vir ons oopgaan en hoe dit spreek oor hierdie sake. Ons mag ook die wonderlike voorreg hê om die katekismus oop te maak en te leer uit woorde van wysheid van manne wat so lank terug gelewe het. Ons is dankbaar, Here, vir die rigtingwyser wat ons in die katekismus mag hê. En ons pleit by u, gee vir ons dat ons vanuit die onderrig wat ons nou gaan ontvang, ook hierdie week sal ingaan met 'n nuwe bewustheid en 'n nuwe waardering vir en 'n nuwe besef van hoe ons dit wat u ons toebedeel het, moet aanwend. Gee dat ons verantwoordelik sal wees. Ons is dankbaar vir die rus wat ons al reeds vandag kon ontvang, en Here, u het vir ons baie van die goeie gegee. As ons moet begin om u dinge te oordink, selfs al oordink ons u dinge elke dag, die hele dag, en elke nag, die hele nag, vir 'n leeftyd lang, dan het ons nog eers begin om u dieptes te ontgin nie. Dit is hoe klein en nietig ons voor u is. Ons is dankbaar, Here, dat u in kindertaal met ons spreek, sodat ons kan verstaan. En selfs dit wat ons in kindertaal hoor, is vir ons al klaar moeilik. Daarom pleit ons by u, maak ons sterk wanneer ons na die woord luister in die erediens, wanneer ons in ons persoonlike kapasiteit u woord oopmaak en wanneer ons huisgodsdienst hou. Maar ook as ons moet getuig in die wêreld daar buite, Here, gee vir ons deur u gees die woorde wat ons moet spreek om te sê, so sê die Here, Here, die God wat alles uit niks gemaak het. Ons is dankbaar daarvoor, Here. dat U so oneindig goed is vir ons. En ons bid U die ook in dankbaarheid, in Christus naam alleen. Amen. Geliefdes, ons sing nou saam met Psalm 62, sonder dat ek dit aan U voorhou, en dan kan U weer sit vir die skriflesing en die prediking. Liefdes, ons tekst vanavond is Heidelbergse Katechismus Sondag 42, maar voor dit lees ons uit Exodus en Spreuke onderscheidelijk. Ons lees eerst uit Exodus 22 vanaf vers 1 tot en met vers 15. As iemand 'n bees of 'n stuk klein vee steel en dit slag of verkoop, moet hy 5 beeste vir 'n bees vergoed en 4 stuks klein vee vir 'n stuk klein vee. As 'n dief betrap word terwyl hy inbreek en hy word geslaan sodat hy sterwe, sal daardeur geen bloedskuld ontstaan nie. As die son oor hom opgegaan het, ontstaan daardeur bloedskuld. Hy moet ten volle vergoeding gee, as hy niks het nie, moet hy vir sy diefstal verkoop word. As die gesteelde goed, of dit 'n bees, 'n esel of 'n stuk klein vee is, nog lewendig in sy besit gevind word, moet hy dubbel vergoeding gee. As iemand 'n stuk veld of 'n wingerd laat afwei en sy vee vry laat loop, sodat dit in die veld van 'n ander wei, moet hy van die beste van sy veld en die beste van sy wingerd as vergoeding gee. As 'n vuur uitbreek en die dorings vat, sodat 'n miet of die ongesnyde graan of die veld verteer word, moet hy wat die vuur aan die brand gesteek het, ten volle vergoeding gee. As iemand aan sy naaste geld of goed in bewaring gee en dit word uit die man se huis gesteel, moet die dief, as hy uitgevind word, dubbel vergoeding gee. As die dief nie uitgevind word nie, moet die eienaar van die huis na die owerhede gaan om te beslis of hy nie sy hand na sy naaste se goed uitgesteek het nie. By alle sake van ontvreemding, of dit gaan oor 'n bees, oor 'n esel, oor kleinvee, oor klere of oor enige iets wat verloor is, waarvan iemand sê, dit is myne, moet die saak van altwee voor die owerhede kom, die een wat die owerhede skuldig verklaar, moet aan sy naaste dubbel vergoeding gee. As iemand aan sy naaste 'n esel of 'n bees of 'n stuk klein vee of enige dier gee om op te pas en dit gaan dood, of kry 'n ongeluk of word weggevoer sonder dat iemand dit sien, dan moet die eed by die Here tussen hulle twee beslis of hy nie sy hand na sy naaste se goed uitgesteek het nie. En die eienaar moet daarmee tevrede wees en die ander hoef geen vergoeding te gee nie. Maar as dit van hom weggesteel is, moet hy aan die eienaar vergoeding gee. As dit verskeer is, moet hy dit as bewys bring. Wat verskeer is, hoef hy nie te vergoed nie. En as iemand van sy naaste iets te leen vra en dit kry 'n ongeluk of gaan dood terwyl die eienaar daar nie by is nie, moet hy ten volle vergoeding gee. As die eienaar daarby gewees het, hoef hy geen vergoeding te gee nie. As dit gehuur was, kom die huurgeld daarvoor. Maar hier is ons die baie treffende profesie in Spreuke 30, die woorde van Ager. Spreuke 30 vanaf vers 1 tot 9. Die woorde van Ager, die seun van Jake, die God spraak, die man spreek, ek het my moeg gemaak, o God, ek het my moeg gemaak, o God, en ek versmag. Ja, ek is te dom om mens te kan wees, en ek het geen mense verstand nie. Ek het nie wysheid geleer, sodat ek kennis van die Heilige sou besit nie. Wie het na die hemel opgeklim en neergedaal? Wie het die wind in sy vuiste versamel? Wie het die waters in 'n kleed saamgebind? Wie het al die eindes van die aarde vasgestel? Hoe is sy naam? En hoe is die naam van sy seun, as jy dit weet? Elke woord van God is gelouter. Hy is 'n skild vir die wat by hom skuil. Voeg by sy woorde niks by nie, sodat hy van jou nie rekenskap vorder en jy as 'n leenaar openbaar word nie. Twee dinge vra ek van u. Onthou dit nie aan my voordat ek sterf nie. Hou valsheid en leuntaal ver van my af. Gee my nie armoede of rykdom nie. Laat my geniet die brood wat vir my bestem is, dat ek nie, as ek onversadig geword het, u verloon nie, en sê, wie is die Here? En dat ek nie, as ek arm geword het, steel, en my aan die naam van my God vergryp nie. In ons teksgedeelte uit Sondag 42 van die Heidelbergse Katechismus. Wat verbied God in die 8ste gebod? God verbied nie slegs die diefstal en roof wat die owerheid straf nie, maar hy beskou ook as diefstal al die skelmstreke en liste waardeur ons probeer om ons naaste se besittings in die hande te kry. Dit kan gebeur met geweld of 'n skyn van reg, soos deur die vervalsing van gewigte, lengtemaat, inhoudsmaat, goedere, geld, deur woeker of enige middel wat God verbied. Hy verbied ook alle gierigheid en alle misbruik en verkwisting van sy gawes. Maar wat gebied God jou in hierdie gebod? Ek moet die belange van my naaste waar ek kan en mag bevorder en om so behandel soos ek wil hê dat die mense my moet behandel. Daarby moet ek ook my werk getrou doen sodat ek die behoeftiges in hulle nood kan help. Geliefde broeders en susters, in die 8ste gebod van God se verbondswet gaan dit oor ons besittings. Ons geld, ons goed, ons koop en ons verkoop, ons belastingvorm en die kasregister kom in die kollig. Daarmee saam ons daaglikse werk, die beroep wat ons beoefen. In die katechisme stel ons die versier baie wyd. Hoe werk ons voor God? In daardie opsig sluit die 8ste gebod direk by die 4de gebod aan, waar God sê, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Hoe doen ons werk? Met watter gesindheid en ingesteldheid, met watter passie en ywer doen ons werk? Hoe gebruik ons talente voor God? Hoe spandeer ons besittings en tyd voor God? Hoe werk ons met God se skepping? Ek verkondig aan u die 8ste gebod as reël vir ons rentmeesterskap voor God. En dan kyk ons eerstens na die instelling van die rentmeesterskap, tweedens kyk ons na die herstel van die rentmeesterskap en dan derdens die beleving van die rentmeesterskap. Rentmeesterskap. Met die uitdrukking raak ons aan die hart van die 8ste gebod. 'N rentmeester is iemand wat iemand anders se finansies beheer en bestuur. En gewoonlik gebeur dit wanneer die ander persoon baie ryk is. 'N ryk man stel 'n rentmeester aan om sy eiendom en sy rykdom op te pas en reg te bestuur. Op die eerste bladsye van die Bybel kry ons al reeds met rentmeesterskap te doen. God het die hemel en die aarde uit niks geskep. Op die 6de dag het hy die mens na sy beeld geskep. Hy het vir die mense opdrag gegee: vermeerder, vul die aarde, ontwikkel die skepping en heers daaroor. In twee woorde saamgevat, wees rentmeester. En dit is presies wat Adam en Eva moes doen. God is eienaar van sy skepping. Hy is alleen eienaar wat vir geen oomblik van sy skepping afstand doen nie. Hy dra nooit sy eienaarskap aan die mens oor nie. Die mens moet die kosbare eiendom van God, die eienaar, bestuur. Adam en Eva se rentmeesterskap is iets heel besonders. Hulle beoefen dit binne die raamwerk van die verbond. God die skepper het hom aan die mens verbind en gesê, ek is julle vader, julle is my kinders. As vader gee ek vir julle alles wat julle nodig het. Lewe, liefde, gesondheid, 'n pragtige tuin om in te woon, genoeg kos om van te eet. As vader eis ek van julle gehoorsaamheid en wederliefde, maar ook rentmeesterskap, werk in my diens. Bestuur my skepping na die beste van julle vermoë. Doen navorsing om die potensiaal wat in die skepping opgesluit lê te ontdek. Maak planne om die potensiaal optimaal te ontwikkel. Maak dit wat mooi is nog mooier. Maak dit wat heerlik is nog heerliker. Maak alles voller. beskerm die skepping teen dreigende gevare. En uit hierdie enkele gegevens leer ons 'n paar belangrike beginsels wat betrekking het op die 8ste gebod. Allereerst dit, die mens is bestuurder van God se skepping. Hy is letterlik besitter. Hy sit vir 'n tyd lank op God se eiendom totdat dit tyd word vir iemand anders om daarop te gaan sit. Verder, die mens mag geniet van God se eiendom. Die Here stel sy skepping tot beskikking van die mens. Die koskaste is vol. Die natuur is pragtig. Die mens kan in die paradys voluit daarvan geniet. Nog verder, die mens moet aktief besig wees in God se skepping. God skep nie klaargeboude huise en stede en ontwikkelde landerye nie. Nee, hy gee wel vir die mens al die materiaal en brein en spierkrag om te bou, te boer en te ontwikkel. Dit is 'n heerlike voorreg om so in verbond met God te kan leef. Maar die mens was met hierdie wonderlike verbondsgemeenskap nie tevrede nie. Die sondeval van Adam en Eva ontwrig hulle hele lewe, ook hulle rentmeesterskap. Satan verlei hulle om meer te wil wees as bestuurders in diens van die hemelse Vader. Die mens wil eienaar wees. So praat die gevalle mens ook, my huis, my kar, my swaar verdiende geld. Die mens maak asof God se eiendom syne is. Hy klou verbete aan sy sogenaamde eiendom vas. Hy wil net versamel en meer maak. Die gevolge van die sondeval op die terrein van die ekonomie is verskriklik. Die in sonde gevalle mens leef en werk nie meer in diens van God nie. Hy leef en werk in sy eie diens. Die mens geniet ook nie meer die gawes van God nie. Hy baklei en stoei en sweet ter wille van eie gewin. Hy stel sy eie reëls en planne en skemas vir die ekonomie op. God die eienaar, God die Vader, is ver buite die gesigveld. So ook die welsyn van die medemens. In plaas van samewerking in God se verbond, werk mense lynreg teen mekaar in. Die een gun die ander geen plek onder die son nie. Daar ontstaan risie, onderlinge twis, mense boor mekaar finansieel die grond in. En nou vra ons, wat bely ons in die katechismus? Mense besteel en beroof mekaar. Soms met geweld, byvoorbeeld bankrowe, inbrake, motorkapings, selfone en handsakke wat gewelddadig afgeneem word. Sulke diefstal word deur die owerheid gestraf, maar dit is slegs 'n klein persentasie van alle diewery. Daar word baie meer gesteel onder die skyn van reg en geregtigheid, soos deur vervalsing van gewigte, lengtemate of inhoudsmate. Dit wil sê, mense betaal vir iets wat hulle nie kry nie. Daar is geen waarde vir geld nie. Of geld word uit woekerwins gemaak. Onregmatige transaksies word aangegaan. Mense word uitgebuit en omgekoop, veral ook in derde wêreldlande. Die reël van die gevalle sondaar is dieselfde as die van die bloedsuier. Gee, gee. Met min insette wil hy groot geld bymekaar maak. Op groot skaal word die godgeskape aardbodem van sy godgegewe skatte besteel, ongeag wat die gevolge daarvan vir die omgewing is. Die gulsige mens raak by die dag meer geslepe en blatant om sy naaste se besittings onwettig in die hande te kry. Nou dit is oorbodig en onmoontlik om alle forme van diefstal en bedrog hier uit te spel. Maar die feit van die saak is waar die mens God as eienaar en sy medemens as bondgenoot misken, steel hy. Waar die verbond met God een kant toe geskuif word, steel die mens. As die mens vergeet dat hy rentmeester is, steel hy. Hy steel nie noodwendig van ander mense nie, maar definitief dan wel van God. En dit is die erns van ons ellende. Of dit 'n transaksie op die beurs is, of dit gaan oor die besteding van sakgeld, of oor die manier hoe jy jou werknemer betaal, sodra jy God, die eienaarskepper, vergeet, pleeg jy diefstal. Want jy vergeet dat rentmeesterskap 'n instelling van God is. 'n Paradysopdrag, 'n skepingsopdrag wat vandag nog net so geldig is soos aan die begin. Ons kom by die tweede saak wat vanaand ter sprake is en dit is die herstel van ons rentmeesterskap. Die Here het op die berg Sinaï sy wet vir Israel gegee. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. God prent dit by sy volk in. Onthou, julle was slawe. Mense sonder enige besittings, die armste van die armes. Julle het die sweepslag van diefstal gevoel. Julle is materieel uitgesuig vir jare lank. Maar ek het julle van armoede en slawerny verlos. Julle is vry. Vry om my te dien. Ek is julle eienaar. Julle is my kosbare verbondsvolk. Julle is my eiendomsvolk. Ek is ook eienaar van al julle besittings. Luister dan nou. Jy mag nie steel nie. Wees vergenoeg met wat jy het. Wees tevrede met die deel wat ek aan jou gee. Moenie jou talente vergelyk met die van ander nie, maar werk eerder voluit daarmee. Die Here praat op Sinaï in eg oudtestamentiese taal. En dit was nodig. Die volk moes na 400 jaar se slawerny leer wie God is en wat hy in sy verbond van die mens, van sy volk, verwag. Sy verbondsbeloftes was vir hulle vreemd. Hulle het dit nie geken nie. So was ook sy verbondseise. En daarom praat die Here in verstaanbare kindertaal met hulle. Hoonop word God se wet streng toegepas. Oortreding van die 8ste gebod is baie swaar gestraf. In Exodus 22 word beskryf dat 'n dief in sommige gevalle tot 4 maal die waarde van gesteelde goedere moes terugbetaal. Die eis is onverbiddelik. Dit mag selfs hard voorkom. Inderwaarheid is dit uit en uit genade dat die Here so streng is. Want so word die egoïstiese hart van die bose mens omgebuig en op die regte spoor gelei. Israel in geheel en elke Israeliet vir homself word konkreet op sy plek in die verbond gewys. God word as alleen eienaar erken. Maar die wet wat in die Ou Testament op kliptafels geskryf was, is vandag in ons harte ingegraveer. Jesus Christus, die middelaar van die verbond, het die agste gebod vervul. Hy het die verbondsbreuk volkome herstel, ook met betrekking tot die ekonomie. Die agste gebod geld dus vir ons as reël van dankbaarheid. Christus verlos ons van krampagtige eienaar wees. Hy breek die gees van geldgierigheid en hebsig en verkwisting. Hy maak ons oë wydwyd oop vir ons herstelde rentmeesterskap binne die verbond met God, ons Skepper. Deur sy offer word ons mede-erfgename, aangenome kinders van die hemelse Vader. Kinders wat mag eet en leef uit die hand van die Vader. Kinders wat dit wat die Vader vir hulle uitneem na reg hanteer en waardeer. Oor Christus se verlossingswerk profeteer Ager in Spreuke 30. Gee my nie armoede of rykdom nie. Laat my geniet die brood wat vir my bestem is. Dat ek nie, as ek oorversadig geword het, u verloon en sê, wie is die Here nie? En dat ek nie, as ek arm geword het, steel en my aan die naam van God vergryp nie. Ager het precies gesien waar oor die agste gebod gaan. God se naam kom in gedrang as die gesonde balans in die lewe verdwyn. Let hierop, geliefde gemeente, verlossing in die ekonomie lê nie in die versterwing van die rand of die verlaging van inflasie as sodanig nie. Die verligting van die ekonomiese wurggreep lê by Jesus Christus, ons verlosser. Dis nie net 'n mooi gedagte nie. Dit is 'n vasstaande waarheid en werklikheid. Want wat doen ons Here Jesus Christus aan die gebroke ekonomie? Verlostes in Christus se ingesteldheid ten opsigte van materiële dinge verander ten goede. Gelowiges word bevry van slawerny sodat ons diensbaar kan wees. Ons mag mekaar as medewerkers beskou en respekteer. Dit maak 'n enorme verskil aan ons denke en ons optrede. Elke gelowige wat uit die verlossing van Christus leef, weet, my beursie, my bankrekening, my besigheid, dis nie myne nie, dis God se. God het die eerste en die laaste sê daaroor. Daarom sal ek sy eiendom, wat hy aan my sorg toe vertrou, tot sy eer sorgvuldig bestuur. Ons moet ons kinders hierin opvoed, sodat hulle eendag op hulle beurt ook goeie rentmeesters in God se diens kan wees. En nou moet ons met die agste gebod in die praktyk gaan staan. Ons moet gaan kyk hoe ons dit prakties gaan toepas en uitleef. Ons kyk laastens na die belewing van ons rentmeesterskap. En hieroor bely ons met duidelike taal in die katekismus, wat verbied God in die agste gebod, en dan gaan ons later sien wat gebied God in die agste gebod. Wat verbied God in die agste gebod? Diefstal, roof, skelmstreke en liste waardeur ons probeer om ons naaste se besittings in die hande te kry. Ons het vroeër daarby stilgestaan. Maar daarmee is alles nog nie gesê nie. Openlike of skelm diefstal is beslis nie die enigste waaroor dit gaan nie. Dis eintlik nog die minste. Ons bely dat God ook geldgierigheid verbied. Gierige geldkoers is die wortel van alle ewels. Die teenoorgestelde is natuurlik net so waar. God verbied eveneens 'n verkwisting van die gawes wat hy aan ons gee. Geldgierigheid en verkwisting is twee kante van dieselfde munt. God verbied alle misbruik van sy gawes. Prakties gesê, misbruik beteken gawes word anders gebruik as waarvoor hulle bestem is. Ons het in Psalm 24 gesing, die aarde is die Here se. Alles daarin en daarop moet tot sy eer aangewend word. Sodra dit op 'n ander manier vir 'n ander doel aangewend word, is dit misbruik in plaas van gebruik. Geldgierigheid en verkwisting is misbruik. Maar daar eindig dit nie. Want wat gebied God in die 8ste gebod? Wat maak die Here bekend oor die regte gebruik van sy gawes? Dat ek die belange van my naaste, waar ek kan en mag, bevorder. Ek moet my naaste so behandel, soos wat ek self behandel wil wees. As ek dit nie doen nie, misbruik ek, dan steel ek. En hier wys die 8ste gebod die koers suiwer aan. God gebied dat ons ons gewerk getrou moet doen. Daar lê die knooppunt. God verwag harde werk, produktiwiteit en inspanning van talente by sy rentmeester kinders. Dit is die grondslag vir en van 'n gesonde ekonomie. Nie hoe min kan ek doen om te oorleef nie, wel, Here, wat nog? As jy 10 talente ontvang het, gebruik al 10. As jy 'n 80%er is, 'n 70% nie goed genoeg nie. Werk met lus en met ywer. Dit is 'n staande opdrag van God aan al sy kinders. En dan laastens, sodat die behoeftiges ook in hulle nood gehelp kan word. En daarmee sluit Sondag 42 af. Daaroor het ons die woord van God ook vanoggend gehoor. Hulpbehoevende mense moet gehelp word deur u te doen. Moet ons elke bedelaar en kollektant van geld voorsien? Nee, hier gaan dit oor iets anders. Ook hierin skep God orde. By wyse van belasting is daar 'n stelsel in ons land om die noodsaaklike maatskaplike werk te verrig. En in die kerk stel die Here die diakonie in, wat met sorg die nood van die behoeftiges verlig. Diakens moet hulle werk kan doen. Offergawes vir die diens van barmhartigheid moet instroom. En die erediens moet in stand gehou word. Die evangelie moet verkondig word. Hier in die plaaslike gemeente, maar ook op die sendingveld. Daarvoor moet u binne die verbond met God u gawes aanwend. Kerklike bydraes rus op die 8ste gebod. Jy mag nie steel nie. Jy moet wel goed doen deur te offer na vermoë. Broeders en susters, ons maandelikse begroting is 'n spieël van ons dankbaarheidslewe. Watter item kom waar in die begroting voor? Hoe bestuur ons God se eiendom? Verskyn die huis en kar paaiement, kruideniersware en telefoonrekening, DStv en fiber heel bo, met 'n kerklike bydrae die laaste krummels van die salaris heel onder, en dan 'n fooi vir die diakonie uit die kleingeldsakkie? Is Christus se kerk 'n las vir God se kinders? Jy begryp waaroor dit gaan. Ons geldsake lê oop en bloot voor die aangesig van God. Hy deurgrond ons werke en die somme wat ons maak. God soek rentmeesters wat hom uit dankbaarheid dien. Let wel, uit dankbaarheid, nie uit skuldgevoel of as 'n teenprestasie nie. Die mens wat sy plek voor God ken en volstaan, is ryk, al het hy dalk nie baie aardse goed nie. Maar hy het 'n skat wat nie deur mot of roes verniel kan word nie. Amen. Ons Vader in die hemel, soos dat ons ook mag hoor, is die wet op ons harte geskryf. So ook die agste gebod. En ons vra dat U sal gee dat ons ons offers dag en nag aan U sal bring met blye en gewillige harte. Dat ons verantwoordelike rentmeester sal wees vir dit wat U aan ons toebedeel. U weet, as liefdevolle Vader, baie beter wat ons nodig het, as wat ons weet, ons nodig het. Hoe durf ons dan ontevrede wees met dit wat U ons toebedeel? So bid ons ook, Here, vir hulle wat baie arm is op hierdie aarde. Daar is verskriklike armoede en mense wat baie swaar kry. Maar so bid ons ook vir hulle wat baie ryk is. Die woord leer ons baie duidelik dat dit ook bitter moeilik is om U te dien as daar baie rykdom is. Ons bid by U dat U sal gee dat U kinders, wat ook al U hulle toebedeel het, reg oor die wêreld ook, dit wat U vanuit U besitterskap, U eienaarskap aan ons gegee het, ook sal aanwend in diens van U koninkryk. Ons pleit by U dat U ons 'n veilige en 'n rustige nag sal gee, dat U ons ook 'n goeie nag rus sal gee. Rus is 'n wonderlike gawe en ons vra dat U ook sal gee dat ons vanuit die rus wat U gee ook met nuwe moed en nuwe krag as geseëndes, hulle wat die seën ontvang het tydens die erediens die nuwe week sal ingaan. Ons bid hierdie dinge in Christus naam alleen. Amen. Broeders en sisters, ons gaan net aan broeder Louis Oukamp, ouderling Louis Oukamp, losmaking gee. Louis, as jy kan opstaan asseblief. Ouderling Louis, ons wil jou bedank vir die toegewijde en ernstige manier waarop jy jou dienswerk verrig het. Ons gaan definitief as kerkraad en as gemeente jou talente en gawes mis. Ons wens jou en bid jou en jou gesin ook al die seën van die Here toe, waar julle DV ook nou gaan na die platteland toe, sodat jy die woord van God kan gaan bedien. En ons wens jou alle seën en sterkte daarmee toe. Daarmee gee ons ook vir jou dan eervolle losmaking uit die ambt van ouderling. Dus en sisters, ons het nou geleentheid om ons collectes af te gee. Daarna sing ons Psalm 24 vers 4 en 5, waarna ons gaan bly staan om die seën van die Here te ontvang. gemeente ontvang nou weer met blye en dankbare harte die seën van die Here en gaan van hier af in vrede. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en gee vir u sy vrede. Amen.